Lasu jums šodien doto Dieva vārdu lasījumu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Matejs 6. Nodaļā. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Tāpēc es jums saku, nezūdēties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatāties uz putniem gaisā, ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu debesu tēvs tos baro, vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdāties apģērba dēļ? Mācēties no puķiem laukā, kā tās auga. Ne tās strādā, ne tās vērp. Tomēr es jums saku, ir Salamans visā savā godībā, nav tā bijis apģērts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāle laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī, tā ģērb, vai tad nedaudz vairāk jūs masticīgiem? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim, vai ar ko ģerpsimies. Jo pēc visa tā pagāni dzenis, jo jūsu debes tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdēties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Kungs, svētais gars, nāc un apskaidro savu ticīgo dvēseles, lai mēs saprotam un satveram tavu vārdu patiesību, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Vakar daudz no mums devās pie vēlēšanu urnām un nodeva savu balsi par kādu no partijām, tās kandidātiem. Pirms tam bija varbūt netik plaša un netik skaļa kā citkārt, bet tomēr bija kāda jūtama priekšvēlēšana aģitācijas gaisotni, kurā tad nu katrs politiskais spēks centās sev parādīt, ko labu darīs un ko grasās darīt, lai mums visiem būtu labāk. Un lielākā daļa jautājumu bija saistīta ar laicīgās labklājības celšanu valstī. Un tas ir loģiski, jo valdības uzdevums ir rūpēties par iedzīvotāju labklājību valstī, kuru uztic viņiem vadīt. Un līdz ar to pārsvarā tika runāts par to, kādā veidā, ar kādiem līdzekļiem, kādas iespējas izmantot, lai paceltu Latvijas ekonomiku. Bet bija arī tādi, kas runāja ne tik daudz par to, kā, bet kādēļ. Kādēļ to darīt? Kādēļ vispār ir tāda Latvijas valsts? Un pavērojot uzmanīgāk, varēja manīt, ka šie kādi tie, kuri jautāja kādēļ, viņi raudzījās pāri šīm materiālām vajadzībām un lietām. Bet savukārt tie, kuri tikai kā, tie arī palika pie tā, kad valsts ir tikai tāpēc, lai nodrošinātu labklājīgu dzīvi. Un ir diezgan skaidrs, ka ja šiem spēkiem kādā brīdī kaut kur ir jāsadarbojas, tad viņiem brīžiem ir grūti atrast, grūti sarunāties, jo viena ir gatava piekāpties daudzos jautājumos, kur otra nav gatava. Tāpēc, ka viņiem vairāk par materiālo interesē, tas idejiskā apakša. Bet viņu varbūt viens otru neienīdīs, bet tik būs grūti sadarboties. Bet, kad Jēzus runā par diviem kungiem, viņš liek sekošanu Dievam un sekošanu mantai, viņš saka, ka tas nevar iet kopā, ka šie kungi ir naidā. Tāpat arī šodien mēs no apustuļa Pāvila vēstules galatiešiem dzirdējām, ka viņš saka to pašu par miesas darbiem un par gara augļiem, ka miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram stāv pretī. Un viņš vēlāk šīs dažādās tieksmes uzskaita. Bet šodien šajā rakstvietā Jēzus runā tieši par mankārību. Par kārību, kurā ik viens cilvēks tiek kārdināts, jo mēs esam miesā radīti, mūsu miesā ir vajadzības. Un, protams, mūsu miesa jūtas labāk, kad tā ir siltumā, kad tā ir apģērta, kad tā ir pēdus. Un dažreiz cilvēks to sāk uzskatīt par savas dzīves galveno mērķi, lai man būtu labāk. Bet evaņģēlijos mēs varam lasīt, ka šī kārība nav tik nevainīga, jo viņi pazudināja Jūdu Iskariotu. Kurš par 30 sudraba gabaliem nodeva Jēzu. Un te mēs varam redzēt, ka ar mantkārības sirkstošs cilvēks mantu uzskata daudz svarīgāku par otru cilvēku vai pat par Dievu. Nevelti ir dzirdēts izteiciens, tas jau ir gatavs pat savu māti pārdot. Un, diemžēl, jāsaka, ka bieži izrādās, ka šīs izteiciens nav tālu no patiesības. Jo, ja mantkārīgajiem jāizvēlas starp savu tuvāko vai mantu, viņš visbiežāk izvēlēsies mantu. Un te būtu jāsaprot arī, ka mantkārība nav tikai kādu bagātu cilvēku privilēģiju vai bagātu cilvēku slimību. Tāpat kā miesiskās slimības nešķiro bagātajos un nabagajos vai varenajos un zemajos, tāpat arī dvēseliskās slimības nešķiro cilvēkus pēc tā, kas tiem pieder vai kas tiem nepieder. Un mankārība arī mēdz piemest tādiem, kuriem nekā daudz nav. Bet viņu visu dzīvi var nodzīvot kārojot. Kārojot pēc tās mantas, kas citiem ir, un viņiem nav. Un arī visus bagātos mēs nevaram likt mankārīgajos. Jo ir daudzi, kuri saprot, ka tā lielā bagātība, kas viņiem ir uzticēta, tie ir naudas izteiksmē, ir dota, lai viņš ar viņu kalpot citiem. Un to godprātīgi darot, viņi nemaz nepiesienas savai mantai, bet tiešām lieto, lai apkārtējiem būtu labi. Bet mankārībā sirkstošus cilvēkus, gan bagātus, gan nabagus, vieno viena lieta. Un tā ir zūdīšanās. Vieni zūdās par to, ka viņiem ir gana, vai ka viņiem ir daudz, un ka viņiem jārūpēs, lai nekas nepazūd, vēl vairāk, lai iet vairumā. Bet tiem, kuriem nav, tie atkal zūdās, ka viņiem nav. Un ka visticamāk jau nu rītdien arī pienāks un nebūs. Bet Jēzus saka nezūdēties. Protams, daudz šodien varētu iebilst. Nu jā, viegli teikt nezūdēties. Bet man uz kakli ir kredīts par dzīvokli. Es esmu ar sievu zaudējis darbu. Man vēl ir bērni, kur jāpabaro. Kā lai nezūdās? Bet, kad Dievs mums kaut ko pavēl darīt, tad viņš arī parāda ceļu, kā to darīt, un dod iespēju to darīt. Tā arī šoreiz, pavēlot nezūdīties, viņš neprasa mums izlikties, ka mums nav nekāda problēma, ka mums viss ir kārtībā, jo tiešām var būt dzīvē situācijas, un arī mums citiem retāk, citiem biežāk pienāk, kad tiešām pietrūkst, kad nav ko likt uz galda vai kad nav ko vilkt mugurā. Bet viņš aicina šajās grūtībās vērsties pie viņa. Kā arī apostols Pēters rakst, visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Un tāpat arī, kad Jēzus māc mums mūsu tēvs lūkšanu, viņš pirms tam saka, jūsu tēvs jau zina, kā jums vajag, pirms jūs viņu lūdzat. Bet viens no mūsu tēvs lūkšanas lūkšanām ir mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Jo Dievs vēlas, lai mēs ar viņu runājam, ne tikai par savām dvēseliskajām vajadzībām, mūsu sirds stāvokli. Protams, ka ir svarīgi ar viņu par to runāt. Bet viņš vēlas arī, lai mēs runājam par mūsu laicīgajām vajadzībām, kādos pārbaudījumos vai arī, kad mums kaut kas ir jāizvēlas. Jo caur mūsu lūkšanu un viņa atbildi uz mūsu lūkšanu nostiprinās mūsu attiecības ar Dievu. Jo bieži vien tieši caur šīm praktiskajām lietām mēs piedzīvojam, cik Dievs ļoti par mums rūpējas un cik ļoti viņš mūs katru mīl. Un Jēzus mūs māca raudzīties uz putniem un mācīties no viņiem. Pirmajā mirklī varētu šķist, ka Jēzus aicina uz tādu bezrūpīgu, laisku dzīvi, kur galvenais balsis varētu būt atliec šodienas darbus uz parītdienu un tu iegūsi divas brīvdienas. Jo brīžiem šķiet, ka putniem jau nekas nekait. No rītiem pačivin, tad viņi lidinās, viņi noknābā kādu tārpiņu, bet pārējo laiku sēž zarā un atpūšas. Bet tā kā man divas vasaras zem istabas loga bija iemetinājušies zvirbuļi, tad man bija iespēja nedaudz redzēt, kā tad viņi dzīvo. Un viņi no līgzdas izlaižas un atgriežas viņā ne pāris reizes dienā, vairākas desmit reizes dienā. Un tas ir saprotami, jo zvirbulim bija pašam jāpēd, vēl jāpabaro mazuļi. Man pa grūti iedomāties, cik desmitus kilometrus šie zvirbuļi ar saviem mazajiem spārniņiem dienā nolidoja, lai atrastu barību. Un pat brīžiem liekās, kur pilsētā, bet viņi atrod. Jo Dievs par viņiem rūpējas. Un tā viņi nodzīvoja tiešām līdz vasaras beigām, tad viņi kaut kur dodās, bet nākamās ir atgriezās, nezinu, vai tie paši vai citi. Šodien mēs arī dzirdējām stāstu par Eli, kur Dievs sūtīja pie atraitnes, kurai viņš lūdza pasniegt viņai plāceni vai kādu maizi. Un viņa teica, ka viņai ir tikai viens plācenis un ka viņai ir tikai tik daudz miltu tīnē vēl vienam, ko viņa ar, tad ar dēlu ēdīs un pēc tam viņiem jāmirst, jo vairs nav ko ēst. Bet Elijs saka, dod man, un Dievs gādās, ka nepietrūks. Un tā arī bija. Milti tīnē un eļļa traukā nebeidzās. Viņi varēja smelt un ņemt un gatavot, un viņi varēja dzīvot. Nebija tā, ka viņi bija bagāti, bet viņi bija pāēduši. Un nebija arī tā, ka šie plāceņi krita no debesīm viņiem tieši mutē. Nē, viņai bija jāpieliek zināms pūles, lai viņas pagatavotu. Tāpat ir arī ar mums. Mēs esam aicināti darboties, mēs esam aicināti strādāt, katrs, kur mēs esam, lai mums būtu ko ēst. Lai mums būtu dot, ko dot saviem bērniem un dalīties ar saviem tuvākajiem. Dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad visas šīs lietas taps piemests. Kā saprast šo Jēzus pavēlu? Vai Jēzus te saka, Nu, ja es dzīšos pēc Dieva valstības, tad es kļūšu bagāts. Man būs daudz naudas, smukas drēbes, ko vilkt mugurā. Jo viņš taču tikko runāja par Salamam godību un par puķēm. Protams, nav izslēgts, ka kāds no mums varētu kļūt bagāts. Bet tas nav galvenais, ko Jēzus grib pateikt. Viņš saka pa priekš pēc Dieva valstības. Tas ir uzaicinājums dzīties pēc Dieva valstības paša Dieva valstības dēļ, nevis dzīties pēc tās, lai kļūtu bagāts. Tā nevar lietot Dieva žēlastību saviem mērķiem, savām iegribām. Mūsu mērķim jābūt Dievam. Un tad pārējās lietas mūsu dzīvē kalpo, lai mēs šo mērķi sasniegtu. Jo noteikti, kādi, vismaz es noteikti par saviem var teikt, ka esmu ļāvies kādreiz tādām sapņainām domām, cik tas būtu labi, ja Dievs man uzdāvinātu lielu bagātību. Un tad es varētu uzcelt kādu baznīcu vai kādu bērnam un tiešām kaut ko labi izdarīt. Bet viņš nedod. acīm redzot, viņš labāk pazīst mani nekā es sevi. Un zin, ka iespējams es šo kārdinēm neizturētu. Tāpēc ne visi mēs esam aicināti kļūt bagāti, bet visi mēs esam aicināti kļūt bagāti Dievā, dzenoties pēc viņa valstības. Un šo sakot Jēzus saka mums visiem. Viņš neuzstāda nekādus priekšnosacījumus mūsu dzīves situācijai. Jo kā mēs varam lasīt evaņģēlijos, Jēzus mācekļu pulkā bija dažādi cilvēki. Bija vienkārši zvejnieki, bija arī kādi bagāti, bija arī kādi izbijuši muitnieki un pat izbijušas prostitūtes, bija arī kādi farizeji. Jēzus aicina visus dzīties pēc Dieva valstības, neatkarīgi no tā, kurā dzīves situācijā mēs šobrīd katrs esam. Un pat neatkarīgi no tā, vai mēs šobrīd jau uzcītīgi dzenamies pēc tās, vai kādā brīdī esam dzinušies un pārstājuši to darīt, vai varbūt vēl pat neesam to sākuši. Šis aicinājums savu aktualitāti nezaudē nekad. Tāpat kā aicinājums uz atgriešanos no grēkiem nezaudē nekad savu aktualitāti mūsu dzīvēs. Tāpat arī aicinājums uz svētdzīvi nekad nezaudē savu aktualitāti. Bet ko tad nozīmē dzīties pēc Dieva valstības? Vai tas nozīmē pārtraukt visus savus laicīgos pienākumus un nodoties tikai un vienīgi lūkšanām, svēto rakstu lasīšanai un kādām garīgām disciplīnām? Iespējams, kādiem tāds aicinājums ir. Bet visticamāk, lielākā daļa no mums esam aicināti dzīties pēc Dieva valstības, tur, kur mēs šobrīd esam, savā ikdienā, savos pienākumos, savās attiecībās. Un šī dzīšanās visbiežāk nav kāda ārēja aktivitāte, bet gan iekšēji sirds attieksme. Jo kad mēs kaut ko darām, un mēs to darām pateicībā Dievam, kad rīkstam to darīt, un darām to tā, it kā Dievs mums pats to lūgtu darīt. Tad mēs dzenamies pēc Dieva valstības. Kad mēs katrā sastaptajā cilvēkā, ko mēs savā dzīves gājumā sastopam, cenšamies uzlūkot Kristu, tad mēs dzenamies pēc Dieva valstības. Kad mēs meklējam izlīgumu ar tiem, kuriem mums ir nesaskaņas vai pat ienaids, mēs dzenamies pēc Dieva valstības. Un, protams, kad mēs nākam uz dievkalpojumiem, lūdzam, lasām svētos rakstus un varbūt vēl kādas garīgas disciplīnas savā dzīvē piekopjam, gavēni, meditāciju, tad mēs dzenamies pēc Dieva valstības. Un kad mēs šo ceļu uzsākam, sākotnēji pat ārēji nekas nemainās. Esam tie paši cilvēki, tajās pašās ģimenēs, tajās pašās skolās mācamies vai studējam, tajos pašos darbos strādājam, vai mums ir tie paši draugi. Bet pēc kāda laika uzcītīgi sekojot Dievam, mēs pamanām, ka viņš ir aizvedis mūs kaut kur citur, kur mēs pirms tam pat nedomājām, ka varam nokļūt. Un visbiežāk mums nākas konstatēt, kad Dievs ir mūs aizvedis tur, kur mēs pat nespējām ieplānot vai pat izsapņot. Jo viņš mūs aizved daudz tālāk par mūsu pārdrošākajiem sapņiem un plāniem, jo viņš ir mīlestības Dievs. Un viņš grib dot mums to labāko. Tādēļ nezūdīsimies nākamā rīta dēļ, jo mēs nezinām, kas mūs rītdien sagaida. Bet ar priecīgu sirdi šodien dzīsimies pēc Dieva valstības un steigsimies viņu pašu saņemt zem vīna un maizes zīmēm. Āmen.